Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u drugoj knjizi Dnevnika u 7. poglavlju, od 14. stiha. I iscelit ću zemlju njihovu. Ovo se ne odnosi na nas. Nigde u Novom Zavetu ne nalazim da je Isus obećao da će isceliti deo neke prave države. Ako te Bog blagoslovio u poslu, to je nešto ekstra. To je blagoslov koji on nije obećao. Da li nam Bog obećava materijalne blagoslove? U Isusu Hristu blagosloveni smo svim duhovnim blagoslovima. Bili smo tuđi Bogu. Bili smo njegovi neprijatelji, a sada smo postali njegovi sinovi. Iskupljeni smo Hristovom krvlju i on nam oprašta sve grehe. Nebo je naš dom, a novi Jerusalim naš cilj. Izbavljeni smo od pakla. To su naši blagoslovi. Da li nam je obećana zemlja i njeno isceljenje? Ako bi želeo da izvučeš 14. stih i da ga primeniš na tvoju sadašnju situaciju, morao bi da uzmeš i 15. stih. I oči će moje biti otvorene i uši moje prignute k molitvi s tog mesta. Ako želiš da slediš ovo specifično naređenje, onda ti predlažem da se ukrcaš na sledeći avion za Jerusalim, da odeš u područje gde je bio hram. Vidjet ćeš da hrama tamo i nema. Tamo je onaj spomenik koji se zove Omarova džamija. Ali ako nameravaš da slediš ovaj pasus, moraš otići u Jerusalim, jer je tamo to mesto. Ne znam koliko ljudi iz konteksta izvuče jedan stih iz Svetoga pisma i prihvati ga za sebe. Namera za tako nešto u pismu ne postoji. Ovo obećanje dato je Izraelu na službu i posvećenje hrama. Iako i mi možemo da ga primenimo, bolje je otići u Novi Zavet i tu naći objašnjenja i obećanja koje nam je Bog direktno uputio. Jer sada izabrah i posvetih dom taj da bude ime moje tu do veka. I bit će tu oči moje i srce moje vazda. Nedelju dana sam oceo u hotelu koji je gledao na oblast hrama. Kada bih ujutro ustao, otišao bih do prozora, odnosno do velikih staklenih vrata, i gledao u tom pravcu. Mislio sam, posmatra mesto koje i Bog gleda. To je mesto koje je Bogu veoma drago. A ti, ako uzidaš predamnom, kako je išao David, otac tvoj, tvoreći sve što sam ti zapovedio i držeći uredbe moje i zakone moje, utvrdit ću presto carstva tvog, kako sam i obećao Davidu, ocu tvom, govoreći, neće ti nestati čoveka koji bi vladao u Izraelu. Bog je obećao da neće biti vremena kada iz Davidove loze neće biti vladara. Danas ne postoji vladar koji može tvrditi da je iz Davidove loze. Ali ima jedan koji sedi Bogu s desne strane, a koji je iz Davidove loze. Njemu je kazano, sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Ovo je prvi stih 110. psalma, a treba vidjeti i 12. i 13. stih 10. poglavlja poslanice Jevrejima. Ali ako se odvratite i ostavite uredbe moje i zapovesti moje, koje sam vam dao, i odete i stanete služiti drugim bogovima i klanjati im se, tada ću ih istrebiti i svoje zemlje koju sam im dao, i ovaj dom koji sam posvetio svom imenu odbacit ću od sebe, i učinit ću od njega priču i podsmeh među svim narodima. Ovo je danas, naravno, uzrečica. Više nije sveto mesto, tamo je Omarova džamija. I dom ovaj koliko je slavan, kogod prođe mimo njega, začudit će mu se i reći će zašto učini ovo Gospod od ove zemlje i od ovog doma. To je mesto svetinje na kome je danas Omarova džamija. Bio sam tamo sa nekoliko ljudi. Posmatrali smo taj kraj. A onda je neko od njih postavio pitanje, ovo je mesto na kome je bio Božji dom. A vidi kako je danas. Zašto? Neznaboštvo i paganstvo su ovde prisutni kao nigde na svetu. Pomislio bi da Bog to neće dozvoliti, pošto je to njegovo mesto. Pa, prijatelju, Bog je rekao da će se baš to i dogoditi. I odgovorit će se. Jer odustaviše Gospoda Boga, otaca svojih, koji ih izvede iz zemlje Misirske, i uzeše druge bogove i klanjaše im se i služiše im, zato pusti nanj sve ovo zlo. Imao sam privilegiju da tom čoveku kažem da Božja reč sasvim jasno govori da će se to dogoditi, jer je Izrael zaboravio Gospoda Boga. Pokazao sam mu da je Bog veran svojoj reči. Poglavlja 8. i 9. Tema: Solomonova dostignuća i slava. Dva sledeća poglavlja govore o Solomonovim doživljajima i radu, kao i o njegovom svedočanstvu u drugim oblastima. Ovaj čovek postao je vrlo energičan vladar. Potrudio se da sprovede sve Davidove planove, ciljeve, kao i obećanja. A kad prođe 20 godina u koje sazida Solomon dom gospodnji i dom svoj? Zidanje hrama je bio dugotrajan projekat. Polovinu svoje vladavine ga je gradio. To je nešto na šta je Bog posebno obratio pažnju. Pogradi Solomon gradove koje mu dade Hiram i naseli onuda sinove Izraelove. Potom ode Solomon na Emat Sovski i osvoji ga. Ovo je jedini rat zabeležen u toku Solomonove vladavine, a ne izgleda naročito značajno. Od sinova njihovih koji behu ostali iza njih u zemlji, kojih ne potrše sinovi Izraelovi, njih nagna Solomon da plaćaju danak do današnjeg dana. A od sinova Izraelovih, koje ne učini Solomon robovima za svoj posao, već behu vojnici i poglavari nad vojvodama njegovim, i zapovednici nad kolima i konjanicima njegovim. Solomon svoj narod postavlja u vojsku i na vodeće položaje, dok proste poslove određuje potomcima hananejskih plemena, starim vlasnicima zemlje, koji nisu istrebljeni. Od njih beše, glavnih nastojnika koje imaše car Solomon, 250 koji upravljahu narodom. Ovo je nešto što je Solomon uradio i što je kasnije dovelo do velikih poteškoća. Bog to beleži, ali ne preporučuje, niti blagosilja. I kćer Faraonovu preseli Solomon iz grada Davidovog u dom koji joj sazida. Jer reče: neće sedeti žena moja u domu Davida, cara Izraelovog, jer je svet što je došao u njega kovčeg gospodnji. Ovo je zanimljiva Solomonova odluka u vezi sa njegovom suprugom, faraonovom ćerkom. Za nju je sazidao dvor izvan Davidovog grada. Danas kada odete u Izrael, primetit ćete da tamo vlada mišljenje da se Solomon svim ovim ženama ženio iz političkih razloga. Tvoj tast sigurno neće povesti rat protiv tebe. To je bio jedan od načina na koji je Solomon svojoj zemlji obezbedio mir. Niko ne bi poveo rat protiv zemlje u kojoj je njegova ćerka carica. Ne znam da li je to bio razlog zbog kojeg je Solomon imao baš toliko žena. Čini mi se da je ovo delimično tačno, pa ipak u svakom slučaju ovo je bilo protivno Božijoj zapovesti. Ostatak poglavlja više govori o hramu i Solomonu, koji je proslavljao praznik i odredio sveštenike i levite, koji su imali svoj redosled u služenju, kao što je David bio isplanirao. Kada dođemo u 9. poglavlje, vidimo da je to poslednje poglavlje koje se odnosi na Solomona. Vidjeli smo da je najveće Solomonovo dostignuće bilo izgradnja hrama. Šta još postoji u Solomonovom životu, što Bog smatra dovoljno značajnim da još jednom to zabeleži? Vrlo je zanimljivo vidjeti da je Solomon uspeo da uradi ono što je Bog imao kao nameru za Izrael. Drugim rečima, svedočio je svetu. Ovde imamo zapis o tome kako je to postigao. Način na koji je Izrael trebalo da svedoči razlikovao se od načina na koji danas crkva svedoči. Izrael je bio okrenut ka unutra, a crkva ka spolja. Izrael je odlazio u Jerusalim, u hram, i pozivao svet da dođe, da sa njima slavi Boga. Crkva treba da počne u Jerusalimu, ali treba da ide do krajeva zemlje. Drugim rečima, crkva treba da odnese evanđelje svetu, a Izrael je trebalo da pozove svet da dođe i da u hramu sa svetom podeli Božije otkrivenje. Izrael je kao narod u celini trebalo da mnogobožačkom svetu svedoči o živom i istinitom Bogu. Crkva treba da svedoči o vaskrslom, živom spasitelju. Svedoči se pojedinačno svim ljudima u ateističkom svetu. Izrael je do izvesne mere ispunio Bogom dani cilj. To vidimo po broju neznabožaca koji su dolazili u Jerusalim da slave Boga i da ga upoznaju kroz službe u hramu. Mera uspeha crkve je broj plemena i naroda kojima nosimo evanđelje. Svi mi koji smo u crkvi imamo sklonost da potcenimo trud Izraelaca, a da istovremeno uzvisujemo uspeh crkve. Neprekidno, na svakom koraku, slušamo o izraelskom neuspehu. U isto vreme preuveličavamo izveštaje o uspehu evanđelja u udaljenim mestima. Sećam se kako smo nakon Drugog svetskog rata slušali o probuđenju u Kini, pa onda u Nemačkoj i tako dalje. A sa ljudima koji su bili na oba mesta, proverio sam te vesti i oni su mi rekli da tamo nije bilo probuđenja. Zanimljivo je da uvek slušamo o probuđenjima u dalekim mestima. Činjenica je da danas vlada veliko otpadništvo. Dani su sve mračniji. Ima mnogo divnih crkava i pastira koji su još uvek verni, ali oni znaju kako je težak čas u kome živimo. Iako i dalje ima jedan broj propovednika i učitelja koji su zaklonjeni i zaštićeni u institucijama, a koji današnju situaciju sagledavaju kao kroz roze obojeno staklo, ipak svi koji rade u svetu znaju da smo u vremenu otpadništva. S druge strane, Izrael je uspeo u daleko većoj meri nego što to često shvatamo. Imamo tendenciju da njihov uspeh merimo njihovim krajnjim neuspehom, konačnim otpadništvom naroda koje ih je odvelo u zarobljeništvo. Postojao je period kada nisu izneverili Boga. Svedočanstvo je otišlo daleko iz Jerusalima u narode sveta. Ljudi su kao magnetom privlačeni Jerusalimu. Prava plima naroda je bila za vreme Solomonove vladavine. Narod je dostigao svoj najveći uspon u to vreme, a posle toga usledilo je kvarenje i pad. Sveto pismo nam pruža dva izdvojena primjera uticaja neznabožaca u toku Davidove i Solomonove vladavine. Nesumnjivo je da postoje i mnogi drugi o kojima ne znamo. Hiram, tirski car i Davidov prijatelj, upoznao je Boga. Za hram je priložio bogat dar. Obezbedio je materijal i ljudstvo za taj hram. Sećaš li se šta je napisao Solomonu? Blagosloven da je Gospod Bog Izraelov, koji je stvorio nebo i zemlju, što je dao caru Davidu sina mudra, kaže 12. stih drugog poglavlja druge knjige dnevnika. Hiram je bio Jafetov potomak. Priča o Savskoj carici data nam je da bi se zabeležilo kako je Izrael svedočanstvom Bogu dosegao krajeve tada poznatog sveta. Savska carica je predstavnica Hamovih potomaka. U ovom poglavlju imamo njenu priču. Hteo bih da te podsjetim da u Novom Zavetu, kada se govori o prvoj crkvi i njenom sezanju u svet, imamo samo nekoliko izloženih primjera. Tu je etiopski evnuh, koji je Hamov potomak. Imamo Kornelija, koji je Jafetov potomak. Zatim tu je Savla iz Tarsa, on je Simov potomak. Poseta carice od Save. A carica Savska ču glas o Solomonu, pa dođe u Jerusalim da iskuša Solomona zagonetkama sa silnom pratnjom i s kamilama, koje nošahu mirisa i zlata vrlo mnogo i dragoga kamenja. I došavši k Solomonu, govori s njim o svemu što je beše u srcu. I Solomon joj odgovori na sve njene reči. Ne beše od cara sakriveno ništa, a da joj ne bi odgovorio. Drugim rečima, Solomon joj je kazao tajnu svoga carstva. Rekao joj je da mu je Bog podario mudrost. Rekao joj je da je hram bio mesto na kome su pristupali Bogu, jer je Bog rekao da će se tu susretati sa svojim narodom. A kad carica Savska vide mudrost Solomonovu i dom koji beše sazidao, i jela na stolu njegovom i stanove slugu njegovih i dvorbu dvorana njegovih i odelo njihovo, i peharnike njegove i njihovo odelo, i njihove žrtve paljenice koje prinošahu u domu gospodnjem, ona dođe izvan sebe. U prvoj knjizi o carevima u 10. poglavlju, u 24. stihu, čitamo sledeće. I iz cele zemlje tražahu da vide Solomona, da čuju mudrost njegovu koju mu dade gospodu srce. Imamo samo ovu jednu ilustraciju carice od Save, koja je došla da vidi Solomonovu mudrost. Možeš videti da je izraelski narod bio uspešan u svedočenju svetu. I njegove žrtve paljenice koje prinošaše u domu gospodnjem. To su žrtve koje je prinosio. Te žrtve paljenice govore o Hristu. Nijedan narod na zemlji nije imao ništa što bi se moglo uporediti sa žrtvom za greh. To je bilo nešto što je nju potpuno zapanjilo. Ta žrtva je ukazivala na Hrista. David je tako mnogo govorio i pisao o Hristu, da mislim da Solomon nije dozvolio da carica od Save ostane bez objašnjenja o onome koji će doći da ukloni greh. Pa reče caru, istina je sve što sam čula u svojoj zemlji, o stvarima tvojim i o mudrosti tvojoj. Ali ne hteh verovati šta govorahu, dokle ne dođem i vidim svojim očima. A gle, ni pola mi nije kazano o velikoj tvojoj mudrosti, nadvisio si glas koji sam slušala. Ova žena je u stvari rekla, kad sam čula o tome šta je Bog uradio, nisam verovala. Ipak je imala dovoljno vere da je krenula na daleki i naporan put, da sama vidi ono što je čula o Solomonovoj veličini. Veruj mi, u to vreme to jeste bio vrlo dug i naporan put. Nije mogla da ode na aerodrom, sedne na avion i za par sati stigne tamo gde je naumila. Verovatno je putovala nekoliko meseci preko vrele, užarene pustinje. Ceo taj put je prevalila da bi saznala nešto o mudrosti ovog čoveka i o tome kako pristupa Bogu. Zbog ovoga je ostala bez daha, bila je izvan sebe, kako kaže Sveto pismo, nije verovala dok nije videla. Nastavit će se.